Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Şahnaz bəylər qızı
Ülviyyə Əsədzədə. Bugün Bakıda hava az bulutlu və yağmursuz keçəcək deyiblər sinoptiklər. 31-33 dərəcə isti olacaq. Paytaxtda şimal küləyə əsəcək.
Bəzi dağlıq rayonlara isə günün müxtəlif saatlarında yağış yağacağı gözlənilir. Həmin bölgələrdə temperatur 29-33 dərəcə olacaq. Aran rayonlarında isə temperatur 36 dərəcəyə dək yüksələcək.
Xəbər ətər verilişində saat 8 olan əsas xəbərlərimiz. Bugün Azərbaycanda jurnalistlərin peşə bayramıdır. Milli mətbuatın 133 yaşı tamam olur. İndi ölkədə 3 jurnalist həbsdədir.
Bosniya Serblərinin müharibə dövrü prezidenti Radovan Karadeci bu axşam Serbiyada həbs ediblər. Avropa Birliyi və Amerika rəsmi Belqradı alqışlayıb.
Rusiya ilə Gürcüstanın məsələsini BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəyə çıxarıblar. Görüşdən sonra Gürcüstanın səfiri deyib ki, əksər ölkələr Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədilər.
Amerika generalı ehtimal edir ki, İranın ballistik raketləri Avropanın əksər hissəsini vura bilər. Harry Obering Dipey agentliyinə deyib ki, hal-hazırda İranın belə bir imkanı var, amma bunu hələ nümayiş etdirməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlərimiz ətraflı. Bugün Azərbaycan Milli Mətbuatının 133 yaşı tamam olur. 1875-ci ilin iyulun 22-sində Həsən Bərzədabinin rəhbərliyi ilə Bakı Qubernatoru mətbəsində ilk dəfə Azərbaycan dilində Əkinçi adında qəzet nəşr olunur. Zərdabi qəzetin birinci hürufatını İstanbuldan gətirir. Əkinçi 2 ayda 2 dəfə 300-400 tirajla nəşr olunur. Bu illər ərzində qəzetin 56 nömrəsi çıxır. Maarifçilik və demokratiya carçısı olan Əkinçi 1877-ci ilin sentyabrında fəaliyyətini dayandırmalı olur. Bugün Azərbaycanda jurnalistlərin peşə bayramı kimi qeyd olunur. Hal-hazırda 3 jurnalist həbsdədir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, həmin qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakit, gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynullah Fətullah peşə bayramlarını həbsxanada qeyd eləməli olublar. Beynəlxalq ictimaiyyət və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, həmin jurnalistlər peşə fəaliyyətlərinə görə, hakimiyyəti tənqid etdiklərinə görə həbsxanadadılar.
Xəbərlərimizi davam edir. Bosniya Serblərinin müharibə dövrü prezidenti Radovan Karadeci Serbiyada həbs ediblər. Avropa Birliyi bəyanat yayıb ki, bu yeni Belqrad hökumətinin Balkanlarda sülh və sabitlik yaratmaq barədə vədinə sadiqlik nümayişidir. Ağev Karadeçin həbsinin Belqradın Haaga tribunalı ilə əməkdaşlığı baxımından vacib halda olduğunu deyib.
Rusiya ilə Gürcüstanın məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında müzakirə olunub. Görüşdə jurnalistlər iştirak eləməyiblər, amma sonradan Gürcüstanın səfiri İrakli Alanasiya deyib ki, əksər ölkələr Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədilər. Rusiyanı pislədilər ki, niyə Gürcüstanın hava sərhədini pozub. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirəni rəsmi Tbilisi tələb eləmişdi. Tbilisi deyir ki, Rusiya iyulun 8-də Gürcüstanın hava sərhədinə müdaxilə eləyib. Rusiyanın səfiri Vitali Çürkin isə müzakirədən əvvəl deyib ki, gərək Gürcüstan özünün provokasiyalı hərəkətlərindən əl çəksin, separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə gərginliyi azaltsın. Bu separatçı bölgələri Rusiya dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika generalı ehtimal edir ki, İranın ballistik raketləri Avropanın əksər hissəsini vura bilər. Harry Obering DPA agentliyinə deyib ki, hal-hazırda İranın belə imkanı var, amma bunu hələ nümayiş etdirməyib. Henry Obering Pentagonda raketdə müdafiə sistemi agentliyinin rəhbəridir. Mərkəzi Avropada radar sistemi yerləşdirmək planı bu mərkəzin nəzarətindədir. Bugün Avropa Birliyi ölkələri Xarici İşlər Nazirləri İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər.
Amerika prezidentliyinə Demokrat Partiyasının namizədi Barack Obama Bağdatda İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşüb. Tərəflər Amerika əsgərlərinin İraqda qalma müddətini müzakirə ediblər. Obama deyib ki, noyabrda prezident olsa, 16 ay ərzində Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına başlayacaq. Bu həftə Obama İordaniya, İsrail, Almaniya, Fransa və Britaniyada səfər eləyəcək. Obama bundan əvvəl də Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay ilə görüşmüşdü. Terrorizm, korrupsiya və qanunsuz narkotik maddə alverini müzakirə eləmişdi.
Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom Ukraynaya satdığı qazın qiymətini təqribən 2 dəfə artırır. Hər 1000 kubmetr üçün 179 dollardan 400 dollara qaldırır. Gazpromun rəhbəri Aleksey Miller jurnalistlərə bildirib ki, onlar 2009-cu il üçün qazı Ukraynaya yeni qiymətlə təklif eləyəcəklər. Miller deyib ki, bu qiymət onların Orta Asiyanın qaz istehsalçıları ilə danışıqlarından sonra formalaşıb.
Almaniyanın kansleri Angela Merkel isə Ukraynada rəsmilərlə enerji, Avropa Birliyi və NATO ilə bağlı məsələləri müzakirə edib. Merkel bildirib ki, bu görüşlərdə Ukraynanın Avropa Birliyinə assosiativ üzv olması istiqamətində ciddi irəliləyiş gözləyir. Kansler bildirib ki, Almaniya Ukraynanın NATO üzvlük cəhdlərini də müdafiə edir.
Bugün İsrail və Fələstin rəsmiləri yaxın şərq sülh prosesini müzakirə edəcəklər. Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas Qüds-də İsrailin prezidenti Şimon Peres ilə görüşəcək. Peres sülh prosesini dəstəkləyir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərimiz idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 9-da 101.7 FM-də olacaq. Bizim verilişimiz isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz? Azərbaycan hökuməti müstəqil mətbuata dəstək verəcəkmi? Pekində tıxacları azaltmaq üçün sürücülər maşınları növbə ilə sürəcəklər. Hökumət sürücülərə gün aşırı qırmızı işıq yandıracaq. Bütün bunlar haqqında az sonra danışacağıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da bona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxta rap bayraq qalxdı.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, mən hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizim səhər verilişimiz səhər saat 8-dən 101.7 FM-də başlayır. Saat 10-a qədər bu dağada efirdə olur. 8-dən 9-a qədər isə bizi həm də orta dağada rayonlarda dinləmək olar. AM 1530 1296 tezliklərində. Və bizi təbii ki, internetdən dinləmək mümkündür. Bütün dünyada www.azadlıqradiosu.az saytından. Verilişimiz davam edir.
Hər şey ikincidən başladı. 1875-ci ilin iyulun 22-sində Həsən Bəy Zərdabinin təməl qoyduğu Əkinçi qəzeti ilə Azərbaycan mətbuatının tarixi yarandı. Sonra Ziya çap olundu, Kəşkül yarandı, daha sonra rus dilli nəşrlər meydana gəldi. Azərbaycan mətbuatının ən gözəl nümunələri isə 20-ci əsrin əvvəllərində işıq üzü gördü. Amma başlanğıcısı sadəcə Əkinçi vardı. Azərbaycan mətbuatının təməlində maarifçilik ideyaları vardı. Sonra ideologiyaların, istiqamətlərin savaşı başlandı, qəzetlər mübadilə, mübahisə, müzakirə meydanına çevrildi. Sovetlərin gəlişi ilə mətbuatda fikir mübadiləsi qapandı. Azərbaycan mətbuatı müstəqilliyini itirdi. Yalnız 80-ci illərin sonunda yenidən mətbuat sərbəstlik qazandı.
Qəzetlərin tirajı qalxmağa başladı. Bu qəzetlər təkcə günün gerçəyi ilə deyil, 70 ildə gizlənənləri də açıb tökməklə məşğul oldu. Azərbaycan mətbuatı yenidən senzura ilə üzbəüz idi. Qəzetlərin səhifəsi ağarmağa da başladı. Yenə də bəzi həqiqətlər üstörtülü şəkildə yazıldı. 90-cı illərin sonunda proses dayandı. Avropa dəyərlərinə üstünlük verdiyini bəyan edən Avropa Şurasının üzvlüyünə hazırlaşan Azərbaycan dövlətində senzura ləğv olundu. 3 il öncə jurnalist Elmar Hüseynovun ölümü ilə isə Azərbaycan Azərbaycan mətbuatı yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Bu dönəmi mətbuatın sıxışdırılması kimi təzyiqlərin başlanğıcı kimi də qiymətləndirənlər var.
Buna görə də qərar verdik ki, ötən 133 il qiymət verməkdənsə, yəni bu haqda danışmaqdansa, bugünkü reallıqdan danışsın qonağımız. Qonağımız da Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Mehman bəy, deyirlər ki, nə əkərsən, onu da biçərsən. Amma bugün mətbuat, Azərbaycan mətbuatı xeyli təzyiqlərlə, çətinliklərlə üzlədir. Əkdiyini biçir, yoxsa necə fikirləşirsiniz?
İş ondadır ki, biz hər il bu bayramı qeyd eləyəndə, bəziləri artıq buna qara bayram kimi də deyirlər və bizdə artıq əniyyə çevirib ki, həmən gün biz qəbristanlara gedib, demək olar ki, Həsən bəy Zərdabının, Elmar Hüseynovun, Nəcəf Nəcəfovun qəbirlərini ziyarət edirik. Və açığını deyim ki, oraya yasan bir şey yox və ümumiyyətlə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan mətbuatının, yəni mən birinci növbədə əlbəttə ki, çap mətbuatını söhbət edir, vəziyyəti daha da çox çiftləşir. Və Azərbaycanda bugün müstəqil mətbuat, yəni müstəqil qəzet, ya başqa bir kütləvi informasiya vasitəsini işlətmək, saxlamaq demək olar ki, imkan yoxdur. Yəni, biz bu gün bax beləncə bir vəziyyətdəyik. O, problemin o bu tərəfi Azərbaycanda azad sözün deməyi dairəsi daraşıb. Yəni, hakimiyyət bütün istiqamətlərdən demək, uzun vara keçirir və çalışır ki, bu istiqamətdə də hər şeyi nəzərətdə saxlasın. Yəni, informasiya axınlarının proseslərini nəzərətdə saxlasın və Azərbaycanda azad sözünün demək olar ki, yox olması istiqamətində də siyasətini davam elətdirir. Bax, bu əsas problemlərdir. Bugün Azərbaycan mətbuatında qalır və gündən günə də yenə qeyd eləmək üçün istəşir və bugün biz daha da pis vəziyyətdəyik.
Mehman bəy, həmişə belə deyirlər ki, jurnalistin belə deyək də, jurnalist adətən tənqid edir. O tənqidçilik jurnalistikanın ruhunda olan və mahiyyətində olan bir elementdir. Bugün də bayramdır. Hər halda 133 il bundan əvvəl Azərbaycan dilində ilk qəzet ışıq izi görübdür. Peşə bayramımız mübarək, hamımızın bayramımız mübarək. Nə qədər çətinlik olsa belə. Mehman bəy, siz necə hesab edirsiniz? Jurnalistlər, indi hakimiyyətin, siz dediyiniz kimi hakimiyyətin yaratdığı şərait başqa. Jurnalistlər özləri jurnalistikan vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün nələr eləməlidirlər?
Bilirsinizmi, jurnalistlər nəyi bacarıblarsa onları eləyiblər. Yəni, bu faktor ki, bugünkü gün və deyək ki, bir 7-8 il bundan qabaq olan vəziyyət tamam ayrıdır. Yəni, 7-8 il bundan qabaq azad olan və müstəqil olan qəzetlərin sayı daha çox idi və biz ortada nəsə görürdük. Bugün demək olar ki, bu vəziyyət Azərbaycanda yoxdur. Mən yenə qeyd eləmək istəyirəm. Azərbaycanda bugün qəzet buraxmaq, müstəqil qəzet buraxmaq demək olar ki, mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda nə reklam bazarı var, nə qəzetlərin yayım, normal yayım şəraiti var, nə insanların alıcı qabiliyyəti ona imkan verir. Yəni, xeyli problemlər var ki, Azərbaycanda mətbuatın inkişafı üçün şərait yaratılsın. Yəni, bugün vəziyyət belədir, mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu da ona gətirib çıxarır ki, Azərbaycan azad söz demək üçün imkanlar demək olar ki, yoxdur.
Mehman bəy, bir şey soruşmaq istəyirdik. Azərbaycan dövləti də demək mətbuata zaman-zaman müəyyən yardımlar eləyib. Bir neçə il öncə nəşriyyatlar
olan... Bir dəqiqə, bağışlayın məni, heç vaxt yardım eləmir. Cəfəngiyyətdir bu. Nəyə yardım eləyib bu?
Mətbuata
yardım eləmək lazımdır. Mətbuata şərait lazımdır. O bilirsiniz nəyə bənziyir? Biznes adamıdır. Ona imkan vermirlər ki, işləsin, pul qazansın və ona deyək ki, haradansa yardım edirlər. Deyək ki, 5 manatı qazana bilmir, ona isə deyək ki, vergi güzəşləri edirlər. Kimə lazımdır o vergi güzəşləri? Qoy imkan yaratsınlar ki, o pulu qazansın, sonra vergiləri desin ki, o andan lazımı qayda yığa bilsinlər. Yəni, o məcərdə güzəş kimə lazımdır? O güzəş nə verir? İndi də təzə bir şey atıb ortalığa, 3 milyon manat ayıracaqlar yardım. 3 milyon manat 3-4 tənə qazetə çatmaz bu. O nə puldur ki? Ümumiyyətlə, o yardımla bəyəm qazet işlədərlər, qazet saxlayarlar. O, Azərbaycanda yenə bir demək var ki, ölkədir ki, belə bir qeyri-normal, anormal bir vəziyyət yaranıb ki, hakimiyyət nə bilim 5 manat, 3 manat kiməsə verir, yardım edir. Biz axı bilirik ki, hansı mətbu orqanlarına, hansı məbləqdə, hansı tərəflərdən, hansı mənbələrdən verilir. saxlanılır və nəyə görə verilir? Və onlar hansı siyasi tələblər qoyulur ki, onlar nələri yazsınlar, nələri kimləri tənqid eləsinlər, kimləri tənqid eləməsinlər. Axı vəziyyət bu, budur, bu, belə idarə olunur bir mətbuat. Və kimə bu, axı gözdən pərdə salmaqdır bu. Yəni, Azərbaycanda radikal və ciddi dəyişikliklər lazımdır. Birinci növbədə iqtisadiyyatdə, çünki yenə deyə bilmərəm ki, Azərbaycan mətbuatı iqtisadiyyatın bir parçasıdır. İqtisadiyyat qeyri-normal vəziyyətdə bunu hamı bilir. Birinci növbədə real orada olmalıdır. O, istərsən isə xüsusən mətbuatın xüsusi bir rolunu nəzərə alaraq burada da ciddi iqtisadiyyatlar gedməlidir. Vəziyyət yaradılmalıdır. Bu arada danışırlar, boş-boş bəyanatda, nə bilim, belə qayğılı, kimə lazımdır qayğılı? Gəlin özünüz işləyin də. Kimlə o bəyanatları verirsə, gəlsin o mətbuatı otursunlar işləsinlər. Görün necə işləyəcəklər.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Telefon xəttində.
Mən bir işə gedim ki, bax, sizə birinci deyirəm, Azadlıq Radiosuna bunu deyirəm. Məndə yeni bir məlumatdır. Əgər 3 il bundan qabaq, 4 il bundan qabaq, reklam bazarının həcmi təxminən 27-28 milyondursa, manat, onun da 25 milyon düşürdü televiziya kanallarına, 2 milyonu mətbuata. Bugün televiziya kanallarının və radio, deməli, radio kanallarının, deməli, həcmi gəlib 80 milyon manata. Mən bunu deyə bilməsəm, 80 milyon manat. Bəs kat mətbuatın reklam bazarının həcmi 2 milyon qalır. Bunu göstərir ki, sırf bu bazar, reklam bazarı və ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələri bazarı idarə olunur hakimiyyət tərəfindən və ona görə bilə-bilə çap mətbuatına, yəni bu bu sektora reklamların verilməsini bunlar məhdudlaşdırır bilə-bilə.
Ki, Mehman bəy, qısaca bu rəqəmi hardan almışsınız dediniz? O 80.
Mən bu rəqəmləri özüm araşdırıb tapıram. Qoyun sorğular aparılsın televiziya kanallarından, görərsiniz ki, onların bir reklam bazarı nədir. Mən bunları bilirəm.
Minnətdar sizə, Mehman bəy. Çox sağ olun. Mehman Əliyev Azərbaycanda müstəqil hesab olunan Turan İnformasiya Agentliyinin direktorudur və Azərbaycanda, belə deyək, hətta müstəqilliyin ilk illə, müstəqillik başlamamışdan əvvəl belə azadlıq hərəkatı dövründən jurnalistika ilə məşğul olan mütəxəssislərdən biridir. Verilişimiz davam edəcək. Bizim əsas xəbər başlıqlarımız gəlsin, daha sonra reportajlarımız olacaq. Bugün Azərbaycanda jurnalistlərin peşə bayramıdır. Milli mətbuatın 133 yaşı tamam olur. Hazırda ölkədə 3 jurnalist həbsdədir.
Bosniya Serblərinin müharibə dövrü prezidenti Radovan Karadeçi bu axşam Serbiyada həbs ediblər. Avropa Birliyi və Amerika rəsmi Belqradı alqışlayıb.
Rusiya ilə Gürcüstanın məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında müzakirə olunub. Görüşdən sonra Gürcüstanın səfiri deyib ki, əksər ölkələr Rusiyanı pislədilər ki, niyə Gürcüstanın hava sərhədini pozur?
Amerika generalı ehtimal edir ki, İranın ballistik raketləri Avropanın əksər hissəsini vura bilər. Harry Obering DPA agentliyinə deyib ki, hal-hazırda İranın belə bir imkanı var, amma bunu hələ ki nümayiş etdirməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Prezident bu günlərdə mətbuata dəstək proqramını təsdiqləyə bilər. Mətbuat Şurasının sədri deyir ki, məqsəd qəzetlərin müstəqilliyini təmin eləməkdir. Bunun üçün də qəzetlər arasında reklam bazarını bölüşdürmək lazımdır. Bu, Şuranın təklifidir.
Amma bu təklifi birinci dəfə deyil, hökumət səsləndirir. Ötən ildə Prezident aparatının da İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov demişdi ki, inzibatçıların nəzarətindən mətbuatı qurtarmaq üçün hökumət təkliflər hazırlayacaq və o cümlədən reklam bazarının bölüşdürmək ölməsi də nəzərdə tutulub. Bir qədər əvvəl qonağımız Mehman Əliyev bu haqda danışdı ki, qəzet, reklam bazarı, reklam dövriyyəsi 80 milyon manatdır, amma o zaman Əli Həsənov demişdi ki, reklam bazarında telekanalların payına düşən məbləğ təxminən 27-28 milyon manatdır və onlar istəyirdi ki, bundan mətbuata da çox pay düşsün. Artıq bir ildən çoxdur bu müzakirələr gedir və bu müzakirələr harada yekunlaşacaq və mətbuat bayramından sonra prezident belə bir sərəncam imzalaya bilərmi? Babik Bəkirin reportajını dinləyək.
Prezidentin yaxın günlərdə mətbuata dəstək proqramını təsdiqləyəcəyi gözlənilir. Bunu Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir. Əflatun Amaşovun sözlərinə görə onların bununla bağlı hazırladıqları layihə artıq prezident aparatına təqdim edilib. Mətbuat Şurasının sədri deyir ki, bu layihə müstəqil mətbuatın özü-özünü dolandırmasını təmin etməlidir. Yəni reklam bazarının yaradılması, onun formalaşması və bölüşdürülməsi Əflatun Amaşovun sözlərinə görə orada əsas edilən başlıca məsələlərdən. Bundan başqa reklamlara görə ödənən əlavə dəyər vericisindən azad olma və reklam verən şirkətin reklama xərclədiyi vəsaitin onun istehsal etdiyi məhsulun mayə dəyərinə oturması da təkliflər sırasındadır. Əflatun Amaşovun sözlərinə görə bunda məqsəd mətbuatın iqtisadi asıllığını aradan qaldırmaqdır.
həm siyasi hakimiyyətdən azad olsun və eyni zamanda siyasi müxalifətdən azad olsun, tam azad bir mətbuat olsun.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadqov da deyir ki, bu konsepsiya həyata keçiriləcəksə, mətbuatda sifarişli yazıların bir xeyli qarşısı alınacaq.
Niyə kimlənsə asıl olmalıdır, sponsor axtarmalıdır və yaxud kimlənsə pul alıb deməlidir ki, hə, mən sənin qisasın var, onda mən onu alacağım, gör qəzetimdə onu necə biabır eləyəcəm.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, müstəqil qəzetlər hökumətin yardımı olmasa da yaşaya bilər. Bir şərtlə ki, onlar özləri təzirləri dayandırsınlar.
Sadəcə bizi yerli-yersiz məmurlar vasitəsilə məhkəməyə çəkməsinlər, bizim jurnalistləri döyməsinlər, incitməsinlər, həbsə atmasınlar, reklam verən şirkətlərə, müxalifət yönlü qəzetlərə reklam verməyin, tələbini qoymasınlar, bundan sonra köməyə ehtiyacımız olmaz.
Azər Əhmədov deyir ki, hökumət yardımlarla müstəqil mətbuatın özünü asılı vəziyyətə sala bilər. Onun sözlərinə görə mətbuatın inkişafı üçün bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etməlidir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də deyir ki, ölkə iqtisadiyyatı indi neftdən asılı vəziyyətə düşüb. Onun fikrincə qeyri-neft sektoru inkişaf etməsə, mətbuatın bütünlükdə inkişafına nail olmaq çətindir. Ancaq Mehman Əliyevə görə mətbuatın indiki vəziyyəti təcili tədbirlər tələb edir. O mətbuat şurasının hazırlayıb Prezident aparatına təqdim etdiyi konsepsiyada müvəqqəti dövrün tələbləri kimi baxır. Hələ keçmiş Prezident Heydər Əliyevin vaxtında da mətbuata bir sıra güzəşlər edilmişdi. Onda qəzetlərin dövlət nəşriyyatına borcları silindi və bəzi mətbu orqanlarına kreditlər verildi. Ancaq müstəqil və müxalif qəzetlərin vəziyyəti bir qədər sonra yenidən pisləşməyə başladı. Həmin vaxtda bəzi müstəqil təhlilçilər hesab edirlərdi ki, söz azadlığına münasibət bütünlükdə dəyişməsə və başqa sahələrdə də inkişaf olmasa, mətbuatın problemləri yoluna qoyulmayacaq.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytında forum keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Sizcə tarixin hansı dərslərini Azərbaycan üçün vacib bilirsiniz? Azərbaycan yaxın keçmişindən necə dərs alır? Hansı uğurlar unudulur, hansı səhvlər təkrarlanır? Cavabları sizə oxuyaq.
James ləqəbli bir nəfər yazır bizə Kiyevdən. Yazır ki, Azərbaycanın uğurlarını görməmək məncə yanlış olardı. Sadəcə dövləti qurarkən bəzi səhvlərə yol verilir ki, bu da gözlənilədir. Biz öz dövlətimizi özümüz üçün özümüz qurmalıyıq, səhvləri edə-edə. Kimdənsə kömək gözləməməliyik. O ki, qaldı tarixi səhvlərimizə, tarixdə olduğu kimi mənə elə gəlir ki, biz yenə də Rusiyadan tam aralanmaqla yenə də torpaqlarımızı itirdik. Bunu James yazır da Kiyevdən.
Faiq İmzalı dinləyicimiz bizə Birləşmiş Ştatlardan yazır ki, keçən prezident seçkisindən Azərbaycan dərs götürməlidir. Yaşar İmzalı dinləyicimiz yazır ki, 93-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyəti qəsb etməsindən ibrət götürməliyik.
Və Firuz Rıza yazır Bakıdan, mənim fikrimcə biz heç vaxt öz keçmişimizdən nəticə çıxarmamışıq. İstər uğurlar olsun, istər səhvlər, iki yerə bölünmüş vətənimiz. Nə vaxt bu haqda səsimizi qaldırmışıq ki, hər şeyi unutduq yazır Firuz Rıza Bakıdan.
Almaniyadan Seymur bizə yazıb ki, Azərbaycan tarixində kifayət qədər dərs ala biləcəyimiz tarixi hədələr var, hadisələr var. Ən önəmlisi isə torpaqlarımızın və xalqımızın dəfələrlə zəbt olunması, parçalanması ya da bölünməsidir. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn ismarıcıları sizə oxuduq. Bu dəfəki sualımız belə idi ki, tarixin hansı dərslərini Azərbaycana vacib bilirsiniz? Siz gün ərzində bizim saytımızdan dəyişən xəbərləri də oxuya bilərsiniz və əmanətlərin qaytarılacağına inanırsınızmı? Bu mövzuda bizim saytımızda bir video da var, daxil olub həmin videoya tamaşa eləyə bilərsiniz.
Və vaxtımız çatsa biz bu haqda bir reportajımız var, onu da çatdıra bilərik. Hələ isə bir başqa reportajımız olacaq.
Məşhur Azərbaycan teletamaşalarından birində deyilir ki, bu fani dünyada padşahdan zaddan da olmadıq. Amma padşah bir tərəfə Azərbaycanda bəzən məmur da olmaq bəs eləyir ki, öz problemlərini asanca yoluna qoyasan, başqalarını da unudasan. Məsələn, bu günlərdə Bakı kəndlərindən bir neçəsinə gedən yollar tamamilə bağlanılıb, yollarda tıxac yaranıb. Səbəbi də nə yolların genişlənməsidir, nə də dövlət başçısının kəndlərdən birinə səfəridir.
Səbəb sadəcə məmurlardan birinin şıltaqlığı olub deyəsən. İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Bazar günü Bakının Novxanı kəndindəki bağlara və ya çimərliyə gedənlərin istirahəti oradan qayıdarkən əməlli başlı müsibətə çevrilmişdi. Səbəb isə o idi ki, nə vaxt sabahına gələcək hansısa dövlət rəsmisindən ötürü artıq xeyli əvvəldən həmin yolun üstündə peyda olan yol polisi nəqliyyatın hərəkətini öz bildiyi kimi məhdudlaşdırmışdı.
Saat 11 işləməsinə baxmayaraq, burada böyük tıxac var, maşınların tıxacı yaranıbdır. Adamlar isə dəstə-dəstə şəhər istiqamətinə gedirlər.
Nə vaxt çıxmısınız çimərlikdən?
Dövlət məmurlarından kimsə deyəsən bağdan qayıdır. Budur, maşınlar keçdi. Tip maşınları gəlib keçəndən sonra nəqliyyatın hərəkəti bərpa olundu.
Həssən sonra bu əziyyətinə dəyər, yoxsa yox?
Bu günlərdə aeroport yolunun genişləndirilməsi ilə əlaqədar həmin istiqamətdə də yollar bağlanmışdı. Vətəndaşlar deyir ki, əvvəllər yollar yalnız prezident keçəndə bağlanırdısa, indi yol polisi lazım bildikdə digər məmurlar və kimlərinsə qohumları üçün də bu xidməti göstərir. Bəs qanunla hansı hallarda yollarda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırıla bilər? Bakı şəhər yol polisi idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqədar şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov deyir ki, yol hərəkəti haqqında qanunun 12-ci maddəsinə əsasən, əgər yolda hər hansı qazıntı, təmir tikinti işləri aparılırsa, hərəkətin məhdudlaşdırılmasına icazə verilir. Bundan başqa, xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin müşayiəti zamanı digər nəqliyyat vasitələri üçün hərəkətə məhdudiyyət qoyula bilər.
Söhbət nazirlikdən getmir. Xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitələri dedikdə yol hərəkəti keçidə üstün malik nəqliyyat vasitələri nəzərdə tutulub.
Vaqif Əsədov deyir ki, yollarda tıxacların yaranmasının əsas səbəbi sürücülərin yol hərəkəti qaydalarını pozmasıdır. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət isə hesab edir ki, zəruri hallarda, deyək ki, prezidentin təhlükəsiz şəkildə keçib getməsi üçün xüsusi dəhlizlər yaratmaq və ya beynəlxalq, eləcə də milli əhəmiyyətli tədbirlər zamanı yolları bağlamaq yox, hərəkətə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq etmək mümkündür. Ancaq hansısa nazir aeroporta gecikir və ya istirahət mərkəzinə əylənməyə gedirsə, bunun üçün vətəndaşların hüquqları məhdudlaşdırıla bilməz.
Novxanın məsələsi tanışlarımdan biri də mənə dedi ki, 3 saat tıxacda dayanıb. Yəni bu artıq insan psixologiyasına ən mənfi təsiri göstərə bilən amillərdən biridir.
Novxanadakı vəziyyət mənə ötən il Tbilisidə müşahidə etdiyim bir hadisəni xatırlatdı. Prezident Mikhail Saakashvili ənənəvi festivalın iştirakçıları ilə görüşmək üçün şəhər kənarına çıxmışdı. Saakashvilinin oraya nə gəlişi, nə də gedişi heç kimin hərəkətinə mane olmadı.
İlqar Rəsul söhbətinə qulaq asdı. Çində isə məmurlar tıxacın qarşısını almağa çalışırlar, özü də özlərinə məxsus bir qayda ilə.
Səbəb də olimpiya oyunlarıdır, amma məqsəd yalnız tıxacın qarşısını almaq deyil, həm də ekologiyanı təmizləməkdir. Belə də ki, ekoloji cəhətdən Pekin çox yaxşı vəziyyətdə deyil, bərbad vəziyyətdədir. Bəzi idmançılar hətta bu şəhərə gəlməkdən imtina eləmişlər olimpiya oyunlarında iştirakdan.
Hətta başqa məsələn Yaponiyada qalırlar. Çində olimpiya oyunlarda onlar qəp Yaponiyada qalırlar ki, Pekin çirklidir.
Görək indi bu fayda verəcəkmi məmurlar? Çinli məmurların tapdığı üsul. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Yay olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi Pekində artıq nəqliyyatla bağlı məhdudiyyətlərin tətbiqinə başlanıb. Yeni qaydalara görə ayın tək günləri yalnız nömrəsi tək rəqəmlə bitən maşınlar, ayın cüt günləri isə nömrəsi cüt rəqəmlə bitən maşınlar yola çıxa bilərlər. Rəsmilər ümid edirlər ki, bu qaydalarla yollarda 3,3 milyon maşının azalmasına nail olacaqlar. Bu isə atmosferin həddən artıq çirkli olduğu Pekində havanın nisbətən təmizlənməsinə gətirib çıxaracaq. Amma Louis kimi bir çox Pekin sürücüləri yeni qaydaları heç də yaxşı qarşılamayıblar. Yeni qaydalar nəqliyyatın vəziyyətinə müsbət təsir göstərəcək. Amma bu, adi adamlar üçün bəzi ciddi nəqliyyat çətinlikləri yaradacaq. Hakimiyyət orqanları xəbərdar edib ki, qaydaları pozan sürücülər müşahidə şəbəkəsi, o cümlədən kameralar vasitəsilə yaxalanacaq və 14 dollar həcmində cərimələnəcəklər. Şirkətlərə də təzyiq göstərilir ki, iş saatlarını azaltsınlar, günün qaynaq saatlarına qalmasınlar. Pekin Ətraf Mühidi Müdafiə Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Yu Jianhua deyir ki, yeni məhdudiyyətlərin müsbət nəticə verəcəyinə inanır. İnanıram ki, bazar ertəsindən başlayan məhdudiyyətlərin havaya çox böyük müsbət təsiri olacaq. Hazırda tətbiq olunan ölçülər ötən il uğurla həyata keçirilmiş testlərə əsaslanır. Nəticələr göstərir ki, bu cür məhdudiyyətlərin atmosferin təmizlənməsi baxımından çox böyük effekti olur. Rəsmilər digər tədbirlərdə həyata keçirirlər. Tələblərə görə kimyəvi zavodlar, elektrik stansiyaları və metal tökmə zavodları öz tullantılarını 30% azaltmalı, tikinti işləri isə tamamilə dayandırılmalıdır. Pekində atmosferin təmizlənməsi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Pekin rəsmiləri qarşısında qaldırdığı tələblərdən biri idi. Ölkə rəsmiləri isə ətraf mühitin təmizlənməsi üçün milyon dollarlarla pullar xərclədiklərini deyirlər. Pekində yay olimpiya oyunlarına gələn ayın 8-də start veriləcək. Olimpiyadada Azərbaycandan da 40-dan çox idmançı iştirak eləyəcək.
Ülkər Akif qızının reportajıydı. Xatırladaq ki, avqustun 8-də başlayır Çində olimpiya oyunları.
Birləşmişsə davam edir. Əmanətlərin verilməsi ilə bağlı proses hansı yerdədir? Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlər nə vaxt qaytarılacaq? Bu barədə rəsmilər nə deyir? Həmkarımız Şəhla Sultanova bu barədə söhbət hazırlayıb.
şikayətim mənim sovetdən qalma əmanətlərin verilməməsi barəsindədir. Ölüm günümüzə yığdığımız pulları, sovetdən qalma əmanətləri nə üçün qaytarmaq istəmirlər?
Əhalinin əmanətlərin alınması ilə bağlı etdiyi şikayət və gililər radiomuzun qaynar xəttinin əsas hissəsini təşkil edir. Bu şikayət səsləri içərisində bir çoxlarının qocaldığı da hiss olunur. Amma əmanətlər verilmir ki, verilmir. Bəzi əmanətçilər deyirlər ki, ölməzdən öncə bu pulu ala bilsələr yenə sevinərlər. Əmanət həsrəti ilə bir çoxları da bu dünyadan köçdüklərindən və əmanətlərin hətta prezident seçkisi ilində də verilməsindən söhbət getmədiyindən vətəndaşların əmanət alacaqlarına inam da qalmayıb. Hər halda bugün söhbətləşdiyim Bakı sakinləri belə deyirlər.
İnanırsınızmı əmanət kassalarındakı pullar geri qaytarılacaq Sovet
dövründə? İnanmam, amma cüzi miqdarda ola bilər.
Yox, inanmam.
Niyə?
Hə?
Niyə?
İnanmıram da.
Qaytarılmayacaq da. Qaytarız indiyə qədər qaytarılar. O sözlər boş şeydir. Zarafat edirəm.
Yox, mənim də pulum var orada. Hər dəfə deyirlər, bir gün sabah, bir gün sabah, amma arada bir şey yoxdur. Yalan deyə deyə gəlib çıxmışıq bu yerə də, 17-ci.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasiyyət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə isə deyir ki, əmanətlərin həcminin MDB məkanında tətbiq olunan təcrübəyə əsaslanaraq bir neçə ilə verilməsi nəzərdə tutulur.
Maliyyə Nazirliyi və digər qurumlar belə hesab edirlər. Birdən-birə o qədər pul kütləsini dövrəyə buraxmaq qətiyyətlə düzgün olmazdı, çünki onsuz da dövrədə olan pul kütləsini daha da artırmaq çətinlik yaradardı.
Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev isə deyir ki, əmanətlərin verilməsi haqqında qanunun qəbulu iki problemdən asılıdır. Birincisi əmanətlərin həcmidir, çünki həddindən artıq çoxdur. Onun sözlərinə görə bir dəfəyə qaytarmaq mümkün olmadığından bunu mərhələ-mərhələ eləmək lazım gələcək. İkinci problem isə sənədlərin normal olmamasıdır.
Bu sənəd hökumətinin sübutu dövrü və müstəqilliyin ilk zamanı elə bir həcməcilik yaranmış bölgədə ki, həm sənədlərin saxlanılması qaydaları kütləvi surətdə bozulurdu. Heç bir uçur aparılmırdı. Müşoqlarla deməli o sənədlər haradasa saxlanılıb, içilib. Digər tərəfdən saxta sənədlər də o vaxt kütləvi surətdə verilib.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Quba Divadoğlu isə qeyd olunan səbəblərin reallığa uyğun olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə bu bəhanələr əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı hökumətin marağının olmamasını əsaslandırmaq üçün lazımdır.
Elə bir böyük vəsait tələb olunmur. İndeksləşdirib sahiblərinə əmanətləri qaytarsaq, Azərbaycan büdcəsi təxminən 600 milyon yeni Azərbaycan manatı itirə bilər. Yəni bu da iki deyil, təbii ki, bu borcların ödənilməsinin yönələn vəsaitdir. 600 milyon vəsaiti biz deyək ki, bunu 6 ildə ayırsaq, 6 ildə təxminən 100 milyon manat pul edir. 100 milyon manat bu günləri demək olar ki, Azərbaycanda təxminən bir körpünün qiymətidir.
Quba Divadoğlu bildirir ki, keçmiş sovet ölkələrinin əksəriyyətində əmanətlərin qaytarılması prosesi başlayıb və davam edir. Hətta bitəni də var. Amma Azərbaycanda hələ başlamayıb belə. Bakı sakinləri deyirlər ki, əmanətlərin qaytarılması bugün Azərbaycana gələn gəlirlərlə müqayisədə cüzi məbləğdir. Bu hansısa bir binanın, bir körpünün tikintisi və hətta bir tədbirin təşkili qədər pul eləyirsə, niyə də qaytarılmasın?
O cüzi bir məbləğdir. Ulu öndərimizin ad günü gül bayramı elədilər. Dedilər Qalandiyadan güllər gəlib, nə bilim neçə milyon. Həmin pul eləmən bilən elə həmin pul elə zor eləyib başa-baş olaram. İnsanlar hamısı ona deyərdi ki, Allah rəhmət eləsin.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Və artıq verişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Bu saatda olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Bugün Azərbaycanda jurnalistlərin peşə bayramıdır. Milli mətbuatın 133 yaşı tamam olur. Hazırda ölkədə 3 jurnalist bu bayramı həbsdə qeyd edir. Tənqidçi jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin üstü hələ də açılmayıb.
Bosniya Serblərinin müharibə dövrü prezidenti Radovan Karadzic bu axşam Serbiyada həbs ediblər. Avropa Birliyi və Amerika rəsmi Belqradı alqışlayıb.
Rusiya və Gürcüstanın məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına çıxarılıb. Görüşdən sonra Gürcüstanın səfiri deyib ki, əksər ölkələr Rusiyanı pislədilər ki, niyə Gürcüstanın hava sərhədini pozur?
Amerika generalı ehtimal edir ki, İranın ballistik raketləri Avropanın əksər hissəsini vura bilər. Harry Oberyn DPA agentliyinə deyib ki, hal-hazırda İranın belə bir imkanı var, amma bunu hələ nümayiş etdirməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu qədər. Xəbər Ətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatdı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
Saat 9 tamamda biz yenə burada olacağıq. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırdıq. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülviyyə Əsədzadə. Saat 9-da görüşənə qədər.
Hələlik.
Sağ olun.
Salam, efirdə müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında belətçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Bu dəfə müxbir saatında sizə əməkdaşlarımızın həftə boyu vətəndaşların hüquqi statusu ilə bağlı hazırladıqları reportajları təqdim edirik. Beləliklə, mövzu ilə çox qısa tanışlıq. Daxilişlər Nazirliyinin pasport və qeydiyyat idarəsinin qarşısında vətəndaşlar hansı aqibətlə üzləşirlər?
Saat 5-dən gəl, növbə tut, növbəsiz adamlar girir, alır, işlərini görür, bir tamamda bizi qovurlar buradan ki, taş yüzə baxıya qalmadır.
İnsanlar niyə qeydiyyatsız yaşamağa məcbur olurlar?
Vətəndaşların Bakı şəhərinə qeydiyyata alınması üçün mütləq vətəndaşlarına rüşvət tələb olunur.
Qeydiyyatı və daimi yaşayış yeri olmayanlar siyasi iradə nümayiş etdirə bilirlərmi?
Kim gedər buradan, macam? İşini yüzünü atar və boğazına keçirək kəsə, bir gedər rayona. Nə var, nə səhv edirsən?
Hicablı qadınlar hansı hüquqlardan məhrumdurlar?
Bu il iştirak edə bilməyəcək seçkilərdə vəsiqəmiz olmadığına görə.
Pensiya yaşım gəlib çatıb, elə bilmirəm. Belə kimi çox problemlər var.
İndi isə bir qədər ətrafla. Pasportlar haqqında qanunun 4-cü maddəsinə görə hər bir vətəndaş ümumi vətəndaşlıq pasportunun qeydiyyatda olduğu rayonun polis idarəsindən almalıdır. Ancaq bu qanunun həmin maddəsi hələ ki işləmir. Vətəndaşlar ümumi vətəndaşlıq pasportunu yalnız bir yerdən, Daxilişlər Nazirliyinin pasport və qeydiyyat idarəsindən ala bilirlər. Orada isə necə deyirlər, basa-bas, vurt çatlasın, baş alıb gedir. Əməkdaşımız Şəhla Sultanovanın pasport və qeydiyyat idarəsinin qarşısından hazırladığı reportajı dinləyək.
Saat 5-dən gəl, növbə tut, növbəsiz adamlar girir, alır, işlərini görür, bir tamamda bizi qovurlar buradan ki, taş yüzə baxıya qalmadır.
Belənçik maniyə yaradır ki, böyük əziyyət. Bu it əzabıdır. Yəni, insan bunu çəkməyə.
5-dən buradayım, hələ şey olar ki...
Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı sakinləri üçün fəaliyyət göstərən yeganə pasport qeydiyyatı idarəsinin qarşısında üzlərindən yuxusuzluq, yorğunluq yağan adamların növbədə durması artıq adiləşən səhnəyə çevrilib. Bir çoxları xarici pasport almaq üçün bir neçə dəfə gecə saatlarında növbə tutsalar da kör peşman geri qayıtdıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə pasport qeydiyyatı idarəsinin işçiləri, ətrafdakı polislər və naməlum adamlar özbaşınalıq eləyərək sakinlərin pasport almasına əngəl törədirlər.
120 manat pul keçirtmişəm. Sroşu lazım olmasa mən o pulu keçirtmərəm. 3 gündə gəlirəm. Mənim şöyə bir həftəm keçib gedir. Gedib ağız açmışam. Deyir ki, 90 manatı ver, dokumentini qoy gedinə. 120 manat mən hara gedir mənim pulum?
Növbəyə dayan adamlar qalır bir yanda. Müəyyən vasitələrlə müxtəlif adamların dokumentləri keçir içəri. Ona görə növbəyə qalan qalır biləcəm. Bir də deyir ki, bizim day vaxtımız qurtardı.
Basabas düşür. Kim zirəngdi qabağa keçir. Kim ağ bir çay axsaq qaldı qalır. Hansı hüququmdur? Mənim almaq ixtiyarım var sənədi. Mənə niyə gələ bu cür əzab vəziyyətdə versinlər? Və günlərlə bura gələn elə insanlara gecə saat 12-də gəl növbə tuturlar. Burada xəstəsi var, ürək keçəni var, yəni təzyiqi olan var.
Sakinin bunu deməsindən heç 10 dəqiqə keçmədi ki, 32-33 yaşlarında gənc bir xanımın huşunu itirməsi vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Onun başına yığılıb qıcanmış dişlərini aralamağa çalışan sakinlər əllərindən bir şey gəlmədiklərini görüb yaxınlıqdakı diş poliklinikasından tibb bacısını çağırdılar. Handan hana özünə gələn xanım dedi ki, bura 3-cü dəfədir ki, gəlir. Tək ona təcili lazım olan pasportu ala bilsin. Bir həftədə 3-cü dəfədir ki, gecə saat 4-dən növbə gözləyən xanım artıq ayaq üstə dayana bilmədiyini bildirdi. Sakinlərdən birinin dediyinə görə belə bir vəziyyət bir çox pasport dəllallarına əlavə pul alma imkanı yaradır.
Əziyyət çəkən o şirkətdə dayanan adamlar onlara müraciət eləməli olurlar. Niyə? Çünki xəstəliyi var, təzyiqi var. Yaxınlaşır deyir, neçə eləsin 50 manat. Verir, o da onun salır o sənədi.
Pasport qeydiyyatı idarəsinin qapısında durmuş polislər içəri girmək istəyənə heç binanın pilləkən belə ayaq basmağa imkan vermədən dedilər ki, binada heç kim yoxdur. Gedin, sonra gələrsiz. Şikayət etməyin faydası barədə ahıl yaşlı bir kişinin sözlərindən sonra 30-a yaxın ərizəçi Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısına getmək qərarına gəldilər. Lakin bir müddət sonra geri qayıdan qrup onları bu adıma sövq edən kişinin fikrini dəyişdiyini dedi. Dedilər ki, yolun yarısında polis geyimli bir şəxs ona yaxınlaşıb işini həll edəcəyini dediyindən o geri dönüb, başsız qalan kütlələ gəldiyi yerə qayıdı. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri, əvvəllər pasport qeydiyyatı idarəsində yüksək vəzifə tutmuş Əlif Sətəliyevin dediyinə görə, Bakı sakinlərinin hamısının bir idarədən asılı vəziyyətə düşməsi qeyri-qanunidir. O deyir ki, ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanunun 4-cü maddəsinə görə vətəndaşa ümumi vətəndaş pasportu yaşadığı yerin daxili işlər orqanı tərəfindən verilir. Yəni şəxsiyyət vəsiqəsi aldıqları yerdə.
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları o qədər mütəvəkkülədirlər ki, o pasportların
mərkəzləşmiş qaydada verilməsinin əleyhinə çıxa bilmir. Və beləliklə səlahiyyət sahibləri qanunda nəzərdə tutulan normaları da pozurlar, respublika əhalisinin hüquq və azadlıqlarının pozulmasına şərait yaradan hallara da göz yumurlar.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, Bakı sakinləri pasportu yalnız Bakıdakı mərkəzləşmiş pasport qeydiyyatı və miqrasiya xidmətindən ala bilərlər.
Həmin rayonda almaq mümkün deyil. Yalnız Daxili İşlər Nazirliyinin baş pasport qeydiyyat idarəsindən alınır.
Zahidov hesab edir ki, pasport qeydiyyatı və miqrasiya xidmətinin qarşısındakı uzun-uzadı növbə ölkədəki rifahın göstəricisidir. Onun fikrincə, ölkədə vəziyyət günü-gündən yaxşılaşdığına görə insanlar xarici ölkələrə səfərə çıxmaq istəyirlər. Pasport növbəsində tanış olduğumuz bu qadın görünür Ehsan Zahidovun dediyi adamlardan biri deyil.
Mənim körpə şamrı xəstədir. Qan azlığıdır. Aparmalıyam Moskvaya müalicəyə. Mən apara bilmirəm. Keçə bilmirəm.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, əgər vətəndaşlıq pasportu hər bir rayonda verilsə, onda rüşvət və başqa qanundan kənar üsulların qarşısı ciddi şəkildə alınmış olar. Onların fikirlərinə görə görünür, vətəndaşlıq pasportunun yalnız bir yerdə verilməsi sistemi ancaq aşağı səviyyəli məmurların və bəzi xırda işbazların maraqlarına tabe edilməyib. Bu sistem daha yuxarılardan himayə edilir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Bakı şəhərində ümumilikdə 1 milyondan çox insan isə qeydiyyatsız yaşayır. Məlumatlara görə onların bir çoxu ölkənin əyalətlərindən paytaxtda günahımızda işləməyə gələn və ya müxtəlif sosial problemlər üzündən bir dəfəlik rayonları tərk edən insanlardır. İşsizlik və başqa sosial problemlərdən cana doyub Bakıya gələn bu insanlara qeydiyyatlarının olmaması hansı sosial problemlər yaradır? Bu sualın cavabı Sevinç Hüseynzadənin reportajındadır.
Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə bütün vətəndaşlar, istər əcnəbi olsun, istərsə də vətəndaşlığı olmayan şəxslər, hamı yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyata düşməlidir. Qeydiyyat Azərbaycan vətəndaşları üçün ən gecə 10 gün, əcnəbilər üçün isə 3 gün ərzində aparılmalıdır. Amma Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin məlumatına görə Azərbaycanda qeydiyyatsız yaşayanların əksəriyyəti rayon sakinləridir. Mərkəzin sədri Əlövsət Əliyev danışır ki, onların bir qismi rayonlarda yaşayış yerlərindən məhrum edilən məhkəmənin hökmü ilə qeydiyyatdan çıxarılan, bir qismi isə hələ də keçmiş SSRİ pasportu ilə yaşayanlardır.
Vətəndaş Bakı şəhərinə işləməyə gəlir, kimisə evində mütləq o yaşayır, bayaq da kimisə evində kirayəçin yaşayır. Vətəndaş kirayə müqaviləsi bağlamır. Kirayə müqaviləsi bağlamaq kirayə qaldığı evin sahibinə sərfilənmir, nə vətəndaşın özünə. Çünki kirayə qaldıqda evin kirayə verən şəxs mütləq dövlət rüsumu ödəməlidir. Beləliklə vətəndaşlar qeydiyyatsız yaşamağa başlayırlar Bakı şəhərində.
Qeydiyyat məsələsi niyə bu qədər vacibdir? Məsələ burasındadır ki, qeydiyyatı olmayanlar öz şəxsiyyətlərini təsdiqləmək üçün ən vacib sənədi, şəxsiyyət vəsiqəsinə ya da uşaqları doğularkən ona doğum haqqında şəhadətnamə ala bilmir, bu yolla sosial, tibbi, əmək hüquqları pozulur. Məsələn, İskəndər Həsənov danışır ki, bu il nəvəsinin 17 yaşı tamam olsa da ona şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyib. Bu səbəbdən də məktəbi bitirən gəncin ali məktəbə sənəd verməsi mümkünsüz olub.
Vermirlər də deyir, onun atası Rusiyyətdə ölür, anası Rusiyyətdə ölür, uşaq mənası saxlayır. Bir 10 ildir bizim yanımızda da uşaq. İndi onun atası anası yoxdur biz, nə qayra, ölüblər. Deyir, ona pasport düşmür. Deyirik, bu uşağı biz çölə turluyaq. Uşaq sabah geçsin banditizm eləsin, bir adam öldürsün.
1989-cu ildən Gürcüstandan gəlib Bakıda məskunlaşan Şəmistan isə danışır ki, onun 31 yaşı olsa da dəfələrlə şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün müraciət eləsə də hələ də bu vəsiqəni ala bilməyib. Hətta ailə qurarkən də vəsiqə probleminə görə ZAQS-a getməyib, kəbin kəstirməklə kifayətlənməli olub. İndi isə onu hərbi xidmətə çağırırlar.
Dedilər ki, Gürcüstan vətəndaşından ona görə sizə qeydiyyat mümkündür. Son 4-cü ildə də gitmişəm, 96-cı ildə də başlı 2000-ci ilə qədər getmiş. Siz bura profiskadır, yəni ki, biz oradan çoxdan qeydiyyatdan çıxmışıq.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin sədri Əlövsət Əliyev də bildirir ki, əgər Bakıda yaşayan 1 milyon adamın qeydiyyatı yoxdursa, onun elə 50 minini Gürcüstandan gəlmiş azərbaycanlılar təşkil edir. Onlar Sovet pasportu ilə Azərbaycanda yaşayırlar və yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınmırlar. Mərkəzin sədri deyir ki, Azərbaycan bu süni maneələri yaratmaqla Gürcüstandan azərbaycanlıların axınının qarşısını almağa çalışır. Əlövsət Əliyev digər tərəfdən qeydiyyat vəsiqələrinin verilməsində süründürməçilik, korrupsiyanın olduğunu da deyir.
Yaşayış yeri üzrə şəxsin qeydiyyata düşməsinə əsas verən sənəd onun evinin qeydiyyat vəsiqəsidir, evinin kupçasıdır və ya da orderidir. Amma Bakı şəhərində yaşayan 1 milyon əhalinin Bakıda evi yoxdur, eşiksizdirlər. Həm də ciddi problemlər var. Baxmayaraq ki, sistemi ləğv olunsa da daxili İşlər Nazirliyində korrupsiya elementləri bu sahədə mövcuddur. Vətəndaşların Bakı şəhərinə qeydiyyata alınması üçün mütləq vətəndaşlardan rüşvət tələb olunur. Hətta bəzən pasportçular deyir ki, siz sənədləri verin, biz sizə yer saparaq, hara qeydiyyata lazımdır, orada saldırarıq.
Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının məlumatına görə indi paytaxtda təxminən 3 milyon yarım, 4 milyon insan yaşayır. Onların bir qismi qaçqın, məcburi köçkün, bir qismi iş axtaran rayon cəmaatı, bir qismi isə xarici ölkə vətəndaşlarıdır. Bu ilin əvvəlinə olan məlumata görə Azərbaycanda 1700 rəsmi şəkildə lisenziya almış əcnəbi fəaliyyət göstərir. Amma ekspertlər əslində bu rəqəmin dəfələrlə böyük olduğunu, rəsmi rəqəmin gülünc doğurduğunu deyirlər. Təkcə ona görə ki, Bakıda qeydiyyatsız yaşayan və işləyən 10 minlərlə Gürcüstan vətəndaşı var.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saati verilişidir. Bu dəfə sizə əməkdaşlarımızın vətəndaşların hüquqi statusu ilə bağlı həftə boyu hazırladıqları reportajları təqdim edirik. Müxbir saatində bələdçiniz isə Babək Bəkirdə.
Ekspert rəylərinə görə qeydiyyat və daimi yaşayış yerlərinin olmamasının siyasi proseslərə bir qədər də dəqiq desək, seçkilərin nəticələrinə böyük təsir olur. Mövcud qanunvericiliyə görə hər bir vətəndaş qeydiyyatda olduğu rayonun seçki məntəqələrində səs verməlidir. Yerli və xarici müşahidəçilərin rəylərinə görə qeydiyyatı olmayan və ya daimi yaşayış yerini dəyişib seçkilərə qatılmayan insanların səslərini isə bir qayda olaraq oğurlamağa cəhdlər olur. Növbəti reportajımızda da elə bu vəziyyətdən və bunu doğuran səbəblərdən bəhs edilir.
Bakıdakı o inşaat var, akordundan tutmuş getdi çıxdı hansına kimi. Hamısındakı rayondan gələnlərdir. Bakı şəhərində qeydiyyat olan 5 yol olmayadı. Heç biri də getmir həmin ərəfə rayona. Çünki hamı deyir ki, bizim səsimizin heç bir mənası yox.
Bunu Mingəçevirdə qeydiyyatda olan ancaq Bakıda tikintidə çalışan Fariz İmanov deyir. Fariz İmanovun sözlərinə görə artıq nisə seçkidir, səs vermədə iştirak etmir. Bunu həm seçkiyə inamının itməsi, həm də maddi problemlərlə izah edir.
Üzr istəyirəm sizə, 88-ci ildə 92-ci ilə kimi cəmaat 40 günlərlə mizanda yatırdı. Çünki bilirdi ki, 5 günlük çörək qurusu var. Amma indi bilir ki, bir gün işləməsa acından ölməlidir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, vətəndaşların qeydiyyatının olmaması və ya onların qeydiyyatda olduqları ərazilərdə yaşamamaları seçki saxtakarlığına yol açan başlıca problemlərdəndir. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə bəzi məntəqələrdə karusel, yəni bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi əməliyyatına da məhz bu problem yol açır.
Buradan saxtakarlıq üçün istifadə edilir. Yəni, səsverim prosesində bu şəxslərin adından səs verilərək seçkilərin saxtakarlığı üçün imkanlar yaradılır.
Ancaq Bakıda qeydiyyat problemi ilə təkcə günəmuzlu işləməyə gələn vətəndaşlar üzləşmirlər. Araşdırmalar göstərir ki, əyalətlərdən gəlib Bakıda hətta əyanı təhsil alan tələbələrin də bir çoxunun qeydiyyatı olmur. Texniki Universitetin tələbəsi Hüseyin Qasımov deyir ki, onun tələbə yoldaşlarının 50%-dən çoxu qeydiyyatsız yaşayır. Seçki günlərində onlar da səs vermədə iştirak etmək üçün qeydiyyatda olduqları rayonlara getmirlər.
Post indi əlimizdən gələn heç nə yoxdur. Tək məndən götürməyin də indi. Orada o qədər uşaqlar var, onların rayondan gəlirlər. Onlar kirət pulu verirlər, orada qalmaqlar var. Onlar səsdən ötəri rayona qayıda bilmirlər.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, qeydə alınmamış seçicilər, günəmuzdur işçilər və tələbələrlə bitmir. Onun sözlərinə görə son illər Bakıda və ona ətraf ərazilərdə çoxsaylı yeni qəsəbələr salınıb. Əksər qəsəbələrdəki bir çox həyət evlərinin sakinlərinin isə nə evlərinin sənədləri, nə də yaşadıqları yerə qeydiyyatı var. Bakının Masazır qəsəbəsinin sakinlərindən Allahverdi Kərimovun isə qeydiyyatı var. Amma Masazırda yox, Əhmədli qəsəbəsində. Səsvermə məntəqəsi yeni evindən uzaq olduğundan heç seçkilərə getmir. Allahverdi Kərimovun sözlərinə görə onun əksər qonşuları elə doğulduqları rayonlarda qeydiyyatda qalıblar. Seçki günü onlardan birinin də rayona səs verməyə getdiyi ilə qarşılaşmayıb.
Kim gedər məsələn, işini yüzünə atar, özləri üçün boğazındakı çörək kəsər, gedər rayona.
Əslində seçki məcəlləsinə görə vətəndaş qeydiyyatdan çıxmadan da yaşadığı ərazidə səs vermədə iştirak edə bilər. Bundan ötürü isə o, seçki ərəfəsində qeydiyyatda olduğu rayona gedib, yaşadığı ərazidə səs vermədə iştirak üçün müvafiq sənəd almalıdır. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, bir çox yaşayış yerini dəyişən insanlar qanunun bu imkanlarından istifadə etmirlər. Ona görə seçki mütəxəssisi deyir ki, məcəllədə yenidən dəyişikliklərə ehtiyac var. Hafiz Həsənovun fikrincə həm vətəndaşlara yaşadıkları ərazilərdə səs verməyə imkan yaradılmalı, həm də yeni salınan qəsəbələrdə sənədlər qaydasında olmasa belə sakinlər seçici kimi qeydiyyata alınmalıdırlar. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, bu səs vermə prosesində əməlli başlı xaos yarada bilər.
Türkiyə vətəndaşları var ki, onlar Almanya'da işləyirlər, amma seçki vaxtı gəlib səs verirlər və Almanya'ya qayıdırlar. O dərəcədə məsuliyyətli olan vətəndaşlar var. O məsuliyyətini hiss eləməyən və səs verməyə biganə olan adam İstəyirsən seçki qutusunu onun evinin qarşısına qoy, onsuz da gəlib yenə səs verməyəcək.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, qanuna görə yaşayış yerində qeydiyyatı olmayan vətəndaş son 6 ay daimi bir yerdə yaşayırsa, o yaşadığı ərazidə səs vermədə iştirak edə bilər. Azər Sarıyevin sözlərinə görə onlar imkan daxilində belə vətəndaşları seçki siyahlarına salmağa çalışırlar. Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsü deyir ki, gecəqondu və sənədsiz həyət evlərində yaşayan vətəndaşlar bu prosesdən kənarda qalır.
Deyək ki, Müşür qəsəbəsində Zəngəhlıda yaşayır. O, gedib bir-bir onları axtarıb toxunca bizim üçün problem verədir.
Seçkilərdən tək qeydiyyatsız vətəndaşlar yox, bir sıra inancılı qadınlar da kənarda qalır. Məsələ burasındadır ki, bir sıra inancılı qadınlara hicabla şəxsiyyət vəsiqələrinə şəkil çəkdirməyə icazə verilmədiyindən onlar sənədsiz qalıblar. Bu səbəbdən də onlar seçkilərdə iştirak edə bilmirlər. Ancaq hicablı qadınların problemləri təkcə seçkilərdən kənarda qalmaq deyil. Ətraflı Ülkər Akif qızının reportajında.
Bu il iştirak edə bilməyəcək seçkilərdə vəsiqəmiz olmadığına görə. Yəni ki, biz öz iradəmizi bildirə bilmirik.
Azərbaycanda illərdir ki, bir qrup qadınların konstitusion haqlarının çoxu, o cümlədən seçkilərdə iştirak etmə hüququ pozulur. Söhbət etiqadına görə hicab bağlayan qadınlardan gedir. Rəsmilər inanclı qadınlara şəxsiyyət vəsiqəsi üçün hicabla şəkil çəkdirməyə icazə vermir deyə onların əksəriyyəti sənədsizdirlər. Həm söhbətim Nuranə Hacıyeva deyir ki, ötən prezident seçkisində də öz seçimini edə bilməmişdi. Amma hicabların hüquqları təkcə seçkilərdə pozulmur. Onlar şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunan hər yerdə problemlə üzləşirlər. Söhbət etdiyim digər hicablı xanım Minarə Tağıyeva isə sənədsiz olduğu üçün qocalıq təqaüdü də ala bilmir.
Pensiya yaşım gəlib çatıb, eləyə bilmirəm. Ziyarət gələr, ürəyim istəyir, nişəllər, içimdə boğuram bu hissi. Belə ki, çox problemlər var.
Dini etiqad və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimov deyir ki, sözü gedən problemlə bağlı mərkəzə müraciət edən qadınların sayı günü-gündən artır. Din xadimini ən çox təəccübləndirən odur ki, başqa ölkələrdən gələn hicablı xanımların pasportlarının Azərbaycanda tanınmasında heç bir problem yoxdur. Başqa sözlə, bu yalnız Azərbaycan vətəndaşı olan xanımların problemidir.
Belə çıxır ki, yalnız Azərbaycan öz vətəndaşlarının şəxsiyyətini müəyyənləməkdə bunların çətinlikləri var, amma xarici vətəndaşlar üçün belə bir problem yoxdur.
Şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanuna əsasən 16 yaşına çatmış vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün papaqsız, gündəlik həyatda ona xas olan görkəm və əlamətlərlə yalnız öndən görünüşü təsvir olunmuş fotoşəkil təqdim etməlidir. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə qanunun düzgün təfsir olunmadığını deyir. Hüquqşünasa görə düzgün təfsir olunarsa, hazırki qanun qadınların hicabla şəkil çəkmək hüququnu tanıyır. Çünki hicab inanclı qadınların gündəlik görünüşünə xas olan əlamətdir.
Əngəl sırf inzibati təcrübədədir.
Erkin Qədirli deyir ki, hüquqları pozulan qadınlar məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Yerli məhkəmələr qərəzli qərar çıxararsa, məsələni insan haqları üzrə Avropa məhkəməsinə də aparmaq olar. Amma dini etiqadlar və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, inanclı qadınlar hələ ki məhkəmə yolunu seçməyə tələsmirlər. Çünki ümidləri biometrik pasportlaradır. Hələ ötən il prezident biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üzrə 2007-2012-ci illər üçün dövlət proqramı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Proqrama əsasən, vətəndaşlara biometrik pasportların verilməsi də nəzərdə tutulub. Bu növ pasportlarda ənənəvi məlumatlarla yanaşı, həm də vətəndaşın üz təsvirləri, barmaqlarının izi, səsin parametrləri və gözün tor qişası kimi fərdi məlumatlar da öz əksini tapacaq. Söhbət etdiyim hicablı qadınlar ümid edirlər ki, bu cür pasportlar verilməyə başlanan zaman onların da sənəd məsələsi həll olunacaq. Yəni artıq hicabın olub-olmaması əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov dedi ki, biometrik pasportlara keçidlə hicabla bağlı yaranan problem öz həllini tapacaq. Amma parlamentin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanova deyir ki, nə indi nə də biometrik pasportlara keçid zamanı hicablı şəkillərə icazə veriləcək.
Qəbul olunmuş bir qayda var. Şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə əlaqədar olaraq, yəni o qaydaya əsasən bilirsiniz ki, hicabla deyil, baş örtüsü şəkil çəkilməlidir. Yoxsa bilirəm ki, bunun ətrafında böyük ajatara da ehtiyac yoxdur. Azərbaycan demokratik dünyəvi devlətdir. Dini devlət deyir. Bunun da öz qaydaları, öz qanunları var. İnanmıram ki, biometrik pasportların fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar olaraq bu məsələ öz həllini tapa.
Təbiət Aslanova dəqiq tarix deməsə də bildirdi ki, biometrik pasportların verilməsinə tezliklə başlanacaq. Din xadimi İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, hicablı qadınlar seçkilərə dək prezidentə müraciət edib problemlərinin həllini istəyəcəklər.
Bu ildə seçki öncəsi bir müraciət gözlənir. Hər il seçki öncəsi olur, bu ildə yəqin ki, olacaq.
Hicablı qadınların şəxsiyyət vəsiqəsi almaları ilə bağlı problem 1998-ci ildən vəsiqələrin verilməsinə başlanandan yaranıb. Sovet dövründə pasportlarda inanclı qadınların hicabla şəkilləri var idi. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olmayan İngiltərə, Rusiya kimi ölkələrdə də qadınların pasport almaq üçün hicabla təqdim etdikləri şəkillər qəbul olunur.
Azərbaycanda insanlar uşaqlarına istədikləri adları qoya bilirlərmi? Qanunvericilik aktlarında bununla bağlı problemlər olmasa da, reallıqda çox sayılı şikayətlər var. Üstəlik soyadların dəyişdirilməsində həm süründürməçilik, həm də bütünlükdə rüşvət hallarından şikayətlər edilir. Bu sahədə real vəziyyət necədir? Buna biz Aygün Muradxanlının reportajında cavab tapacağıq.
Nəyə görə məsələn günəş adı ola bilər? Jüpiter adı ola bilməz. Nəyə görə dağbəyə adı ola bilər, keşmə adı ola bilməz. Xüsusən də bu ad kitabını çıxartmaq istəyən bu kitabdan seçməlisən. Bu hardan çıxıb? Cəfər Cabbarlının əsərləri bilirsiniz ki, Azərbaycana xeyli yeni adlar bəxş elədi. Bir adam özü hökmən piyes yazıb orada göstərməlidir, hökmən əsər yazmalıdır.
Bu sözlər yaxınlarından birinin ailəsində doğulan uşağa Çeşmə adı verə bilmədiklərini deyən jurnalist Şahvələ Çobanoğlunun sözləridir. O deyir ki, Çeşmə həm də körpənin nənəsinin adıdır və onlar bu adı yaşatmaq istəyirlərmiş. Ancaq körpəyə bu adla doğum haqqında şəhadətnamə verməyiblər. Bəhanə də olub ki, adlar kitabında Çeşmə adı yoxdur. Çobanoğlu imzası ilə tanınsa da Şahvələdin soyadı Namazovdur. Onun Çobanoğlu sözünü soyad kimi rəsmiləşdirməsinə də icazə vermirlər. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyat İdarəsində jurnalistə bildiriblər ki, soyadını yalnız namazlı, namazzadə ya da namaz sözlərindən birinə dəyişə bilər. O isə bu məsələdə israrlıdır. Deyir ki, el-obada Çobanoğlu kimi tanınırlar və məhkəmə yolu ilə də olsa bu soyadı rəsmiləşdirməyə çalışacaq.
Mən sual etdim ki, nəyə görə mənim uşaqlarım Çobanoğlu soyadını daşıya bilməzlər? Onlar deyir ki, bizdə bu ad sonluğu falan yoxdur. Deyirəm, yoxdursa belə qanunda bu qanun özü yanlışdır. Anlayışla da qəbul eləyirlər, amma deyirlər, biz qorxuruq, icazə vermirik.
Dövlət Statistika Komitəsinin açıqlamalarına görə indi Azərbaycanda uşaqlara daha çox Əli, Məhəmməd, Nihad, Murad, Zəhra, Fatimə, Nərmin, Nuray adları qoyulur. Ancaq elə insanlar var ki, öz uşaqlarına az rast gəlinən adlar qoymaq fikrinə düşürlər. Növbəti həm söhbətimiz kimi.
Bizim də xoşumuza Aspasiya adı gəldi və qohum əqrabanın təhdidi ona bir Azərbaycan adı da qoymaq qərarına gəldi. Yəni, iki dənə ad oldu və biz getdik ZAQS idarəsinə. Xeyli bizi başa salmaq istədilər ki, belə olmaz filan. Təkid elədik, ondan sonra yazdılar adı, amma biz istədiyimiz kimi ayrı-ayrı iki ad yox, bir yerdə yazdılar.
Sizə konkret bir normativ akt gətirmədilər ki, sübut kimi ki, yəni bu akt icazə vermir iki adlı olmağa.
Xeyr, heç bir akt gətirmədilər. Əvvəlcə, yəni biraz tərəddüd elədilər bunu yazmağa. Biz qanunvericiliyə istinad eləyəndən sonra ki, heç bir qadağa yoxdur, istənilən adı qoymaq olar. Dedilər, yaxşı adı qoyun, amma ki, bir adı olacaq, yəni bir yerdə yazacaq, iki adı desəz də.
Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinin əməkdaşlarından uşaqlara ad qoyulması məsələsində hər hansı məhdudiyyətin olub-olmadığını soruşduq.
Yox, elə bir qanun yoxdur, amma iki adlılığa əvvəllər vardı məhdudiyyət, indi yoxdur yəni qanunda. Amma biz məsələn bir məsləhət görürük, uşağa iki ad qoyulmasa. Məsələn, Ağa Mirzə, Əli Əkbər, belə. Təlimatda yoxdur, yəni məhdudiyyət yoxdur ki, qoyulmaz. Valideyn istəyirsə olar.
Pasport Qeydiyyatı İdarəsində də vətəndaşlara şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi zamanı onların adları və soyadları ilə bağlı problem yaşanmadığını deyirlər. Səbayel rayon Pasport Qeydiyyatı İdarəsindən deyirlər ki, şəxsiyyət vəsiqələri doğum haqqında şəhadətnamələrin əsasında verilir.
Problem yaram, metrik adatda olur eləncə gəlir bizə, biz də nə görürük onu yazırıq.
Əgər kimsə adını yaxud soyadını dəyişmək istəyirsə, daha çox ZAQS kimi tanınan vətəndaşlıq vəsiyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinə müraciət etməlidir. Adlar yaxşı əslənmədikdə, çox anlaşılmaz olduqda dəyişdirilir. Soyad dəyişdirmək isə ad dəyişdirməkdən daha çətindir. Soyad dəyişdiriləndə həmin şəxslə bağlı bütün hüquqi sənədlərin yenilənməsinə ehtiyac yarandığından məsələ məhkəmə qaydasında çözülür. Soyad sonluqlarının milliləşdirilməsi proseduru isə çox sadədir. Əgər kimsə soyad sonluğunu dəyişmək istəyirsə, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinə ərizə yazıb, doğum haqqında şəhadətnaməsini dəyişdirə, sonra isə onun əsasında yeni şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilər.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Beləliklə, vətəndaşların hüquqi statusu ilə bağlı söhbətimizə elə burada da nöqtə qoyuruq.
Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
101.7 FM.